Lokman aslanê ku ev 25 sala girtiye, ew ji malbata xoya li Wanê 500 kilometran dûr li zindana Helezê tê girtin. Heftiya borî malbata wî ji ber bêderfetiyê û rêbara dûr piştî 5 salan karîbû ku serdana wî bike. Lê malbat diyar dike ku mafê wan yê hevdîtinê ji aliyê gardiyanan ve hat asten kirin. Birakê Lokman Zaîm Aslan ku tevî dayîka xwe çûbû serdana kekê xwe got ku ew heya diçin û tên Rêbara wan bi giştî dibe 1000 kilometran û 16 saetan demê wan di rêda diçe.
Rast e, ev 5 sala em neçûbûne giştîgehê. Ku ji ber hem rê dûr bû, hem jî îmkanê me çûnebûn. Vê dawiya sonê de em çûn diya min jî hatibû. Lêbelê dewletê li wê derê eveke zêdetirê yna, yanî aramekê zêdetirê ser me hebû. Ku saat görüş hebu ev saat zikina 40 dakika le otobüs hava direng hat jbevi çandi am su 5 dakika manaldev su 5 dakika ji zata hatam manaldev yer ne helam saat hoşi manaldev ji ikide bir hadi çabuk edin çıkacağız görüş bitti hani burası erişe kezede ser cezavi ha elazığ için oluyor.
Aslında da zanin ku dayika wî 61 saliye ve hejmarek zêde nexweşiyên wî hene. Wî got ku dema gardiyanan hem êrişî wan hem jî êrişî girtiyan kir dayika wî li ber deriyê zindanê dilê wî xerab bû.
Rast e, êrişî me kirin, êrişî girtîgeha jî yanî girtiya jî kirin. Hevalê Lokman wê derê piçekî aciz bû bi wan ewawan. Hani gunê me işte kitebî digotin görüş xilas. Ji ber wê çandê Lokman gel aciz bû. Hem Lokman hevalê Lokman işte pal kirin bir necor ve hem jî em aciz kirin. Emana ber deyê zaten me görüntî jî ji ber reşandin wê deyê ciya min jî bayilmiş bû serrê ber deyê cezaviyê.
Aslan dibêje ku wan gelek caran serî li dozgiriyê daye ku Lokman bînin girtîgeha Wanê an jî girtîgeha bajarê Patnosa Agiriyê lê daxwaza wan her tim hatiye redkirin. Aslan her wiha got ku ev dê dîsa serî li dozgiriyê girtîgehê bidin û daxwaz bikin. Wî got ku wan bi sedema binpêkirina mafên wan yên hevdîtinê serî li komala mafên mirovan îhadeyê jî dane.
Dixwazim mesela damin û babim her du yaşlîna. Dam hem tansiyon hassasiyet hem şeker hassası. Babim ci zaten çavetu da sorun heya. Yani ne şemtine elazığı beneva. Hem dixwazim mesela bete ciheki işbi patnosi anjiwani ciheki nezi ku hercar hem biçin bibinin.
Serokê şaxa komala malbatên girtiyan Tuat Dera Wanê Edîbê Babûr dibêje ku li Tirkiyê 13,000 girtiyên siyasî hene û herî kêm 12,000 wan ji malbatên xwe dûr li zindanan tê girtin.
Li van girtiyan da rastî 1800 girtiyê giran nexweşî hene nava van da. Em wek mînak bidin nexweş edmeye girtiyê bi nexweş. Du bira başnavê wan Aslan malbat Wanê dirûnîtin. Li mahabin ev nexweş etme ek Tekirdağê ek Edirne de girtin. Dîsa nexweş ekme Wanê Ergin Aktaş malbat Wanê'ye xwe Trabzonê de girtin. Rastî girtiye etme pir zehmet yan bînin. Tecirdekil pirmazın ser girtigehan hene. Tecirdekil pirmazın ser malbatan hene.
Babur dibêje ku piştî hilbijartinê tevî ku wezîrê dadê hat guhartin jî astengî û tecrîda li ser zindanan berdewam dike hindik bêjî bendewariyên wan yên ber bi başiyê ve vala derketine.
Ma xwebin kîja Edalet Bakaniyê vî welatî hatî, Edalet Bakaniyê Tirkiyê hatî, yek yedî xurabtir, yek yedî zehftir, pitir hiqûqê ti dewleta xwe binpêdiket hiqûqê, însanetiyê binpêdiket mafê, insanetiye bin petiket. Medgu belki bozdağ biçite yelmaz bet cehevi piçeke vicdani nezike girtiyet mebinli. En hindik nezike nekhoşan bin mahabin evci pek nehatın. Berbi kası zahmetil prinser keşin.
Hicabi bir xisne ku di sala 2019'dan da li ser selidana malbateke dadgah mafer mirovaniya Avrupa'yı ev yek vek mafe rezine girtina li hember malbate bir yara xo diyar kir u cezayi pereyda bu Türkiye. Jali edin ve Vezir-i Dade, Yılmaz Tunç, Mahabori, Devekirin Akevnergaha Zindana Ahmet'e de Kudinavbera 1976 ve 1978 da işkenceyin giren ve zindane hatıbun kirin gotubu ku edi ev rojen nekhoş le zindanan başvemane. Arif Aslan, Denge Amerika, 1.